Желтоқсанның 12-сі күні Алматыда оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин өзінің қауқарсыздығын мойындап, екі рет суицид жасаған Нұр Отан партиясы мүшелерінің қайта парламентке баруға моральдық құқығы жоқ екенін мәлімдеді. Парламент пен Нұр Отанның синоним сөздерге айналып кеткенін тілге тиек еткен саясаткер бұрынғы парламенттің жұмыстарын орта жолда аяқтамай тастап, халық алдында үйіп төккен уәделерін орындамай кеткенін сынады.
Сонда бұл депутаттар өздерінің кризиске қарсы тұруға қауқарсыз екенін мойындап отыр. Өз ауыздарымен. Бұл парламенттің өте әлсіз парламент екенін, жұмысқа жарамсыз екенін мойындап отыр. Сөйтіп отырып, қазір жаңадан құрылған Нұр Отанның тізіміне бұрынғы депутаттардың 48-і кіріп отыр. Бұл қалай сонда? Өздерінің жарамсыздығын өздері мойындаған депутаттарды қайтадан ұсынады. Мазақ қой.
Деді Жасарал Қуанышәлин. Оның айтуынша, елдегі ең шулы жемқорлық істер де осы Нұр Отан мүшелерінен шығып жатыр. Мысал ретінде ақпарат құралдарында әр жылдар жарияланған ірілі ұсақты шенеуніктердің жемқорлықпен ұсталған туралы ақпараттарды келтірді.
Сыбайлас жемқорлық жайлап алған.
Ол осыған орай ақпарат құралдары арқылы Назарбаевқа мынадай сұрақ қоюға мәжбүр болып отырғанын айтты. Нұр Отан ұрылар мен жемқорлар партиясы болғаны ма? Егер екі рет парламенттен өзін өзі қуған ол тағы да сондағы орнының көпшілігін алып сайлаушыларын алдау үшін қайта оралатын болса, Қазақстанда шынымен ақ мұндай партияға балама болмағаны ма? Жасарал Қуанышәлиннің айтуынша, елде сайлаулар заң бойынша емес, ақорданың көңіл күйіне байланысты анықталып бекітіліп жатады. Алда келе жатқан кезектен тыс парламенттік сайлаудың да ақорда сценарийі бойынша бекітілгенін айтқан ол, сайлау алды болып жатқан оқиғалардың кездейсоқ емес екенін де айтты. Саясаткердің пікірінше, халықтық демократиялық Нұр Отан партиясының атауы да өзіне лайық емес. Оның айтуынша, мұндай өзімшіл партия тіпті совет кезінде де болмаған.
Даже в Советском Союзе этого не было. Блок беспартийных был в Советском Союзе. При коммунистическом режиме.
Жасарал Қуанышәлин Қазақстан парламенттік сайлауда Ресеймен бірге талқылап келісіп отыр деген ресейлік сарапшылардың пікірін алға тартып, Қазақстан билігінің тәуелділігін жалтақтығын сынады. Оның пікірінше Ресейдегі толқулар Қырғызстандағы саяси өзгерістерден үрейленіп отырған қазіргі билікте өзін-өзі сақтау түйсігі басым болып отыр.
Эта власть, она более всего озабочена самосохранением. Это главная цель, главная задача нынешней власти – это самосохранение.
Біз бұл мәселелер турасында Нұр Отан партиясы өкілдерінің өздерінен де сұраған болатынбыз. Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасары саясаттанушы Санжар Боқаев Нұр Отан партиясының парламентке баруға моральдық құқығы бар екенін айтты. Біріншіден біз елдегі ең үлкен партиямыз, ең көп мүшесі бар партияда осы Нұр Отан. Екіншіден біз сайлау туралы заңды бұзып отырған жоқпыз. Біз сайлаушыларымызға өзіміздің идеямызды, платформамызды ұсынып отырмыз. Біз үшін дауыс береді, бізде ең мықты көшбасшы бар, деді Санжар Боқаев желтоқсанның 12-сі күні. Оның пікірінше Нұр Отан мүшелерінің өзінің қателігін мойындап, биліктен бас тартуы оң құбылыс.
Это говорит наоборот о том, что Нұр Отан он все-таки готов пожертвовать своей властью.
Бұл Нұр Отанның парламенттің жұмысын сапалығы өзгерту үшін өзінің билігін құрбандыққа шалуға, қайтадан сайлау өткізуге дайын екенін көрсетті. Егер бұл орында Жасарал Қуанышәлин немесе оппозиция отырса, ешқашан өзін-өзі таратпайтын еді, аяғына дейін отыратын еді. Себебі олар жылы жұмсақ орындарынан айырылғысы келмейді, дейді Санжар Боқаев. Санжар Боқаевтың пікірінше, Ресейдегі оппозицияның схемасымен жұмыс жасауға тырысқан Қазақстандағы оппозицияның әрекетінен түк шықпайды.
Они четко работают по той же схеме, по которой работали в России.
Олар Ресейдегі схема бойынша жұмыс жасап жатыр. Единая Россия бұл жемқорлық пен ұрылардың партиясы атты ұранын сәтті жүзеге асуынан рухтанған олардың әрекеті қазір дәл солайша сәтті іске асады деп ойламаймын. Олар қатты қателеседі, деді Санжар Боқаев. Естеріңізге сала кетейік, қарашаның 16-сы күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 4-ші шақырылған Қазақстан парламентінің мәжілісін тарату және парламент мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын 2012 жылдың қаңтардың 15-сіне тағайындау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, қазіргі кезде Нұр Отан, Ақ жол, Руханият, Ауыл, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы сайлауға қатысу үшін өтініш беріп тіркелген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.